Filadelfiya va uning atrofida sobiq sovet o'lkalaridan kelgan minglab muhojirlar yashaydi. Ularni bir joyga to'playdigan maskanlar bor. Mana bunday choyxonalar. Uning egasi Buxoro yahudiylaridan ekan. Amerikadagi o'zbek restoranlarining ko'pini o'zlar ochgan. Artur ismli bu tadbirkor bilan gaplashishga imkon bo'lmadi. Ammo xo'randalarning bizga aytishicha, bu restoran vatandoshlar didor ko'rishadigan, mazali taomlar, ayniqsa haqiqiy o'zbek qozonida damlangan palovga to'yadigan maskan.
Plov это какое-то уникальное блюдо, которое подаётся по-особому, подаётся
O'zbek palovi eng sevimli taomim dedi asli moldovalik bu suhbatdosh. Palov eng aziz mehmonlarga tortiladi, shunday emasmi? Amerikada 35 yildan beri yashayotgan bu kishi Filadelfiyada ko'plab o'zbeklarni bilar ekan. Bordi keldi qilamiz. Yaxshi yomon kunlarda shu yerda ko'rishamiz dedi u. O'zbek jamoasi vakillari ham dediki, bugun Filadelfiya atrofida kamida 5 ta katta yu kichik oshxona bor. Ular nafaqat o'zbek taomlari taklif qiladi, balki ayrimlari musiqiy kechalar, raqqosalar ishtirokida ko'ngilochar dasturlar ham taqdim etib turadi. To'ylar, tug'ilgan kunlar, yubiley va turfa xil tantanalar shu maskanlarda o'tadi. Oddiy amerikaliklar orasida bu restoranlarga keladiganlar ko'p emas. Xo'randalar asosan muhojirlar. Biroq haqiqat shuki, o'zbeklar uyda qozon qaynasin deydi. Restoranda o'tirish boshqa, o'z xonadoningizda bir dasturxon atrofida guruylashib non sindirish, ovqatlanish boshqa. Mehmon kelsa, uyning to'rida. Green karta Amerikada yashash va ishlashga ruxsat beradigan, ko'p hollarda lotereya o'ynab qo'lga kiritiladigan hujjat bilan kelgan o'zbekistonliklar davrasidamiz. Uy joy, ish, tanish bilishni ortda qoldirib, okean ortida yangi hayot boshlash biz o'ylagandan ham ko'proq matonat, sabr, qanoat va mehnat talab qilar ekan deydi ular. Boshida hamma qiynaladi. Hamma ham sinovlarga bardosh bera olmaydi. Kimdir sinadi, kimdir unadi. Oilasi buzilgan, ruhan dosh bera olmagan, do'stlariga ishonib aldangan yoki o'zi o'rtoqlarini laqqa tushirgan, xiyonat yoki tuhmat qilib birovning hayotini barbod qilgan muhojirlar o'zbeklar orasida ham talaygina. Musofirlik hayotning har bir lahzasini, oila va yaqinlaringizni, vatanni va topgan pulingizni qadrlashga o'rgatadi deydi suhbatdoshlarimiz. Yosh miqari Amerikaga kelgach ishlamasangiz bo'lmaydi.
Tirichlikka o'rgangan odam hech qatta qiynalmaydi. Mehnatga o'rgangan odam hech qatta qiynalmaydi. To'g'ri, lekin endi biz Toshkentda o'sha nafaqaga chiqqan bo'lganimiz uchun bu yerga kelganimizdan keyin baribir tilni o'rganishga majbur bo'ldik, chunki bu yerda til bo'lmasa hayot ancha qiyin. Ish masalasi ham oson emas-ku. O'zingizni sohangiz bo'yicha ish topish sal muammoroq. Lekin ish bor. Ishlasa bo'ladi, tirichilik qilsa bo'ladi.
19 yoshimda kelganman. Hali O'zbekistonni uncha ko'p narsa ko'rmasdan endi bu yoqqa kelib o'qib, keyin turmush qurib, shu yerda nima deydi otam. Mana 10 yildan oshdi, shu yerda yashab yuribmiz xo'jayinim bilan. Ikkita farzandimiz bor. Uydagilar har doim kelib turishadi. Albatta, hamma yoqda o'ylayman, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin o'ziga yarasha xursandchilik kunlari ham juda ham ko'p bo'ladi. O'ziga yarasha Toshkentga ketaman deydigan kunlari ham bo'ladi. Vaqt kelganda O'zbekistonni ham sog'inib o'tdik. O'tga ham havas qiladigan joylari ko'p turadi.
Kelganimizga 4 yil bo'ldi. Bolalarimiz bilan kelib, shu yerda qanaqadir kunikib tilini o'rganib, charchoqlik ko'nikib yana yashab yuribmiz. O'sha O'zbekistondagi toshtaroz bo'ldi ham o'sha toshtaroz. Hamma joy o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. O'zbekistonda omad yurishgan odam boshqa joyda omad yurishib ketadi. Chunki nima desa bo'ladi.
Yo'q, agar
sharoitga ko'nikib,
nimaga mehnat sevar bo'lsa agar.
Shu eng kerakli mehnatda.
Agar masalan o'sha O'zbekistonda agar qanaqangidir ma'noda o'zini qo'li bilan bir nima ishlay yaratgan, yarata olgan bo'lsa, masalan, mehnatni o'zi yaxshi ko'rib, o'sha xohlagan kasbida ishlab bir annaqa bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham qoqilib qolishmaydi. Faqatgina maqsad odamzod o'ziga o'zi savol bilan kelish kerak. Nima maqsadda ketyapman degan, nima maqsadda ketyapman degan savol bilan kelish kerak. ana o'sha maqsadiga erishish uchun harakatda bo'lish kerak. Agar harakat bo'lmasa, bu yerda hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bizda ham birinchi green card nimasini xatini olganimizda javob xatini juda ham xursand bo'lganmiz, lekin keyin bizda savol bo'lgan. Xo'p, ertaga shu joyga kelaman. Bizda hech qanaqa bo'ta tanish bo'lmagan, do'stlar bo'lmagan. Nima ish qilamiz? Shunda faqat bitta javob bo'lgan. Nima ish qilsak ham farzandlarning kelajagi uchun farzandlarni yaxshi o'qib,
ish tanlash kerak bo'lmaganda sharoit. Nima ish bo'lsa ham to'g'ri bo'lsa.
Nima bo'lsa, qanaqa qiyinchilik bo'lsa, birgalikda hammamiz birga turib, bitta bu yoqadan bosh chiqarib, shu qiyinchiliklardan o'tamiz degan maqsadda kelganmiz. Xudoga shukr, balkim shu hisobdan xo'jayinim aytayotgan gaplarini omadli deyaptilar. Gap shundaki, omadam agar hammamiz birgalikda bo'lsak. Shu hammamiz birgalikda bo'lib, ana ruslar aytadiku, splachionnost deb. O'sha hammamiz birgalikda bo'lib, qanaqangidir qiyinchiliklardan hammasidan o'tib ketdik. Farzandlarimiz ham ishqilib hammasi yonimizda turishdi.
Endi bolalarimizning tili juda ham zo'r chiqib ketdi. Hozir mana 4 yil bo'ldi, sentyabrda 4 yil bo'ladi kelganimizga. Biz sal qiynaldik. Yaxshi biz yashayotgan yerda ruslar ko'p bo'lgani uchun shu rus tili va ona tili ikkinchi tilimiz-ku. Qanaqa dabshini onsora bo'ldi. Endi sekin-sekin mana hozir ancha o'zini tushunib, qanaqadir urvinda o'zi bemalol gaplashyapmiz. O'zbekligimizni, o'z milliy urf-odatlarimiz, shu qolaversa otamizdan, onamiz bergan tarbiyasi bolalarimizga o'tishini xohlaymiz. Shuning uchun uyda faqat o'zbek tilida gaplashamiz. Dastxon atrofida ham, mana nima ish hal qilsak ham ko'chada, пожалуйста. Xolisi 20 ta til o'rgansin.
Muhojir oilalar shahar markazida emas, Filadelfiya atrofidagi tumanlarda, maktab va bog'chalari yaxshiroq joylarda yashashni ma'qul ko'radi. Hayot ham arzonroq bu hududlarda. Farzandlar ko'chada bemalol o'ynasin, kichkina bo'lsa ham hovli bo'lsin. Qo'ni-qo'shnilar bir-birini tanisin deydi ular. Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahridan Shohruh Hamro, Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.